COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Se todo va y ven, en año y medio aproximadamente, imos estar fabricando en Galicia grafito, un elemento que se saca do carbón e que se usa para baterías de coche eléctrico ou para facer pantallas flexibles. É a primeira planta dese tipo de toda Europa e a multinacional xaponesa Resona quere instalala na Coruña, nos terreos de Aluibérica que no seu día vendeu Alcoa. César Castiñeira é o CEO de Resona en Europa.
La mejor ubicación para esta planta piloto es en una de las naves existentes en este recinto, situada justo detrás de nuestra planta, que nos facilita bastante la operatividad y la logística.
Para que la planta de grafito sea una realidad, eso sí, fai falta solucionar los problemas de alto precio de energía que tenemos en España y que afectan a toda la industria electrointensiva. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.
Primero, para consolidar as que xa están aquí, que utilizan, consumen moita enerxía eléctrica e necesitan un precio competitivo. Estamos falando de empresas que compiten en todo o mundo e, polo tanto, o precio de enerxía é un factor moi importante.
Planta de grafito en Galicia, pero que é o grafito? Pois extraese do carbón, como dicimos. En Galicia non temos minas operativas. É un material escaso no mundo e ten moitos usos. Destaca o Encope José Ramón Novoa, que é director do grupo de investigación Encomat, de Enxeñería de Corrosión e Materiais da Universidade de Vigo.
As minas para lápices que todos utilizamos no colexio, hasta escobillas para facer contactos eléctricos en todos os motores que teñen rotación, e pues, para combustión, para o grafito, a fin de contas, é carbón.
Por certo, úsase tamén nas baterías dos coches eléctricos. Para iso, o quere Resonac fabricar na Coruña, na planta, antigua planta de Alcoa na Coruña. 7:21 minutos, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Chuvia ata mediodía, pola tarde tempo seco, pero baixan as temperaturas. Este temporal Irene vai quedando atrás, aínda que se notan os últimos coletazos en Ourense. Ata as 9 da mañá hai alerta por vento. En canto as temperaturas van ir baixando, as máximas quedan hoxe algo por riba dos 10 graos.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O mar é o noso patrimonio e dá sustento a milleiros de familias. A profesionalidade do sector e a calidade e seguridade dos produtos do mar galego están fora de toda dúbida. Aliméntate de peixes e mariscos galegos, non de bulos. Porque amar o mar é amar Galicia. Xunta de Galicia. Cofinanciado pola Unión Europea.
COPE Galicia.
Estar informado.
Medra o número de transplantes en Galicia. 331 persoas puderon seguir vivindo en 2023 grazas a un trasplante. Son 35 máis que no ano 22. Os máis comuns son os de ril e cada vez é máis raro o rexeitamento familiar a facer un trasplante cando morre o donante. O donante medio ten 60 anos. Preguntámoslle a Federación contra as Enfermedades de Riñón, Alcer, si é que a xente moza cree que non vai con eles esto da donación. Ademais de que o concepto de risco é outro, Alfredo Saborido, o presidente, explícanos tamén que temos que cambiar a percepción cultural que temos sobre as donacións de órganos.
De vivenda, se a quen imos deixar, como imos facer ese reparto e demais, é moi frecuente, ademais é moi nosa. Pero en cambio, creo que temos que fomentar tamén que imos facer con nuestro cuerpo, que sin duda también un legado que dejamos para que, mira, por lo menos 7 personas puedan mantener su proyecto de vida.
Y están todos bien, pero incluso menudo susto. Falamos de la tripulación do Nueva Libertad, un pesquero de Burela, en Lugo, que embarrancou na costa de Ribadeo, co temporal Irene. Os 5 mariñeiros están ben, o barco pudo ser trasladado ao porto de Burela. Carmen López, alcaldesa.
Sí, sí, están todos ben, un susto, como dixeron eles, un susto. En ningún momento tiveron medo, que estaban moi tranquilos.
E por certo, Salvamento Marítimo tamén informa dunha búsqueda con final feliz dun buceador na Coruña, na zona do Portiño. Buceaba cun compañeiro que levaba 15 minutos en velo. O el IMER 402 estivo rastreando a zona, finalmente estaba xa na casa e foi localizado por teléfono cando estaba xa na súa casa. Recórdoche que imos seguir con algo de chuvia ata mediodía e con vento ata as 9 da mañá. Mantense alerta por vento en zonas altas da provincia de Ourense. No resto de Galicia vai amainando o temporal e achégase pues, unha ventana de tempo seco. Iso sí, vai haber que abrigarse porque baixan as temperaturas con relación ás de días pasados. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.